Luqmon hakimning farzandi o'ziga nomaqbul do'stlar bilan ulfat bo'libdi. Ular bilan bordi keldini ko'paytirishi har qanday ota singari Luqmon hakimning ham g'ashini keltiribdi. Bir kuni u o'g'lini chaqirtirib, "Bolam, do'stni bo'lgani yaxshi, ammo do'st tanlashda adashib qolma. Hozirgi do'stlaringni xulqi yaxshi emas. Senga yomon ta'sir ko'rsatishlari mumkin", deb nasihat qilibdi. O'g'li esa o'ziga ishonch bilan, "Otajon, siz menga kuchli tarbiya bergansiz. Pand nasihatlaringiz har doim qulog'im ostida turadi. Do'stlarimning yomon xulqi menga aslo ta'sir qilmaydi. Xavotirlanmang", deya chiqib ketibdi. Kunlardan bir kun Luqmon hakim bog'dorchilik ishlari bilan o'g'lini yordamga chaqirtiribdi. Qarasa, o'g'li butun olmalarni alohida, qurt tushganlarini alohida savatga joylashtirayapti ekan. Hakim esa barchasini bir savatga solishni buyuribdi. Ancha vaqtdan so'ng olmalar qo'yilgan joyga qarashsa, hamma olmalarga qurt tushgan ekan. O'g'li Luqmon hakimga e'tiroz bildirib, "Ey ota, siz olmalarni butunini va qurt yeganini qo'shib qo'y degandingiz. Butun olmalarni ham qurt bosibdi-ku." Otasi esa jilmayib dedi, "Ko'rdingmi bolam? Sog' olmalar qurtlaganidan ko'proq edi. Lekin baribir ular ham qurtladi. Endi sen qanday qilib qalbida qurt tushgan do'stlaring bilan bir joyda ancha vaqt qolasan-u, ular orasidan sog'lom qalb bilan chiqasan", deb aytgan ekan.